aici Radio Europa Libera. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției de astăzi, miercuri 20 martie, suntem Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu.
Vremea, chiar dacă se mai încruntă, adunându-și norii, ne bucură cu temperaturi prielnice pentru tot felul de îndeletniciri, de la plimbări la iarbă verde sau grădinărit.
Adică sunt promise 14 grade pentru Briceni și Soroca, un grad mai mult pentru Bălți, Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 15 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 17 grade Celsius.
Ia-ți Moldova acasă. Acesta este îndemnul unui grup de câteva zeci de viticultori, care organizează la finele acestei săptămâni un târg la care vor comercializa struguri și mere din roada anului trecut. Din cauza suprasaturației de aceste fructe pe piața locală, mulți producători s-au pomenit că nu au unde să-și vândă marfa. Despre provocările agricultorilor discutăm în această dimineață cu inițiatoarea campaniei Diana Crudu, tot ea producătoare de struguri.
Va urma rubrica tradițională cu amănuntul semnat de colegul nostru Iulian Ciocan, astăzi dedicată dansurilor cu iz partinic.
Cu puțin timp înainte de alegeri, în miezul distracției au apărut niște pauze. Muzica se oprea și un lider partinic le vorbea oamenilor despre cum dorește partidul activ și generos să modifice realitatea basarabeană. Totul s-a schimbat însă după alegerile din 24 februarie.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci o relatare de la Berlin semnată de William Totok despre istoria Institutului Român din Berlin.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Socialiștii strâng rândurile înainte de prima ședință a noului Parlament. Anularea votului mixt și alegerea anticipate este strategia blocului acum de opoziție. Kazahstanul inaugurează un nou președinte interimar după demisia surpriză a lui Nursultan Nazarbayev. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Partidul Socialiștilor și-a format marți fracțiunea parlamentară compusă din 35 de deputați, alegând o președintă de fracțiune pe lidera partidului Zinaida Greceanei. PSRM este primul partid care își formalizează fracțiunea după alegerile din 24 februarie, strângând rândurile pe fundalul speculațiilor că Partidul Democrat ar intenționa să ademenească deputați socialiști pentru a crea o majoritate parlamentară. La începutul lunii, deputații socialiști au semnat o declarație comună în care au promis că vor lucra numai într-o singură echipă unită și că nu-și vor trăda colegii și alegătorii. Strategia post-electorală a blocului acum este anularea sistemului de vot mixt și organizarea unor alegeri anticipate, a declarat Europei Libere deputatul opoziției pro-europene Octavian Țicu. Ideea s-ar conține într-un pachet legislativ propus de blocul acum pentru a fi adoptat în primele ședințe ale noului Parlament,
care trebuie să conducă la alegeri anticipate în baza unui sistem de vot corect și în baza unor instituții care nu vor fi controlate de actualul regim.
Octavian Țicu a mai spus că blocul acum va participa la alegerea speakerului când va avea loc prima ședință a noului Parlament și că va propune propriul candidat. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, spune că Uniunea va urmări îndeaproape formarea noului guvern de la Chișinău și elaborarea programului de guvernare. Mogherini a vorbit la Bruxelles după o reuniune a ministrilor europeni de externe care a avut loc luni și la care au fost exprimate unele îngrijorări în legătură cu situația de după alegerile parlamentare moldovene din 24 februarie. Nu este treaba noastră să intrăm în discuții despre coaliții și formarea guvernului, dar este treaba noastră să ne menținem vigilența în chestiunea statului de drept și, în primul rând, a implementării agendei din acordul de asociere cu Moldova, a spus Mogherini. În Kazahstan, speakerul Parlamentului Kasym Jomart Tokayev urmează a fi inaugurat astăzi în calitate de președinte interimar, după demisia neașteptată de marți a lui Nursultan Nazarbayev, care a condus aproape 3 decenii fosta Republică Sovietică bogată în resurse energetice.
În
anunțul demisiei la televiziunea kazahă, Nazarbayev a spus că a decis să li se adreseze kazahilor direct pentru că așa a făcut mereu în cele mai importante momente din istoria țării sale. El a precizat că, renunțând la funcția de președinte, și o menține pe cea de șef al influentului Consiliului de Securitate al țării, care i-a fost acordată pe viață. Și în Noua Zeelandă au început astăzi funeraliile victimelor atacului terorist de pe 15 martie, care a făcut 50 de morți în două moschee din orașul Christchurch. Funeraliile au loc după ce autoritățile au construit la cimitirul din oraș un mormânt special pentru musulmani. Identitatea victimelor nu a fost publicată integral, dar printre ele se află cetățeni din peste 10 țări cu vârste între 3 și 77 de ani. Pentru comiterea atacului în cele două moschee a fost arestat un australian de 28 de ani, căruia i se atribuie convingeri neonaziste. Diana Veceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, vom relua știrile pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentariile și interviurile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, pot fi găsite oricând pe europalibera.org.
Tot acolo și selecție de documentare pur și simplu. Astăzi urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri de la TV, dedicat situațiilor lifturilor din blocurile capitalei. 9 din 10 lifturi au terminul de exploatare depășit și sunt învechite moral și fizic, spun cei care le deservesc.
Dispeceratul lift service, de ce adresa, la ce etaj?
Vocea lui Petru Nicola se aude în receptor ori de câte ori un locuitor al Chișinăului rămâne blocat în lift și sună la numărul de telefon afișat în cabină. Adică destul de des, nici nu e de mirare, deoarece 90% din lifturi au terminul de exploatare depășit, unele având aproape jumătate de veac. Ar trebui schimbate cam toate ascensoarele din blocurile ridicate până la independență, recunosc responsabilii. Doar că problema nu a fost niciodată abordată în ansamblu.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire, pur și simplu privește-ne.
Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, câteva zeci de viticultori cheamă oamenii duminică 24 martie în scoarul catedralei din capitală, unde vor vinde struguri și miere. Ia-ți Moldova acasă, inspirat de la denumirea strugurilor de masă Moldova, este îndemnul agricultorilor care, din cauza supra-saturației de aceste fructe pe piața locală, s-au pomenit că nu au unde să-și vândă marfa. Spune inițiatoarea campaniei Diana Crudu, care deține peste 10 hectare de viță de vie.
În depozitele din Republica Moldova sunt peste 7.000 de tone de struguri la stocare și atunci acești struguri, dacă nu vor fi vânduți în următoarele 2-3 săptămâni, atunci ei vor trebui să fie aruncați, pentru că nici fabricile de vin nu au capacitate de procesare și de stocare la așa o cantitate de mare de struguri. Eu presupun că în ultimii 15 ani este cea mai dramatică situație cu care s-a confruntat producătorii de struguri de masă.
Doamnă Crudu, dar 7.000 de tone pentru un necunoscător? Probabil mulți dintre ascultătorii noștri nu prea își dau seama cât de mult e asta, cât de puțin. Dacă puteți să ne dați o cifră comparabilă, asta reprezintă cât la sută din cât se adună, de exemplu, într-un an, sau ca să ne dăm seama foarte exact ce înseamnă 7.000 de tone?
Este mai mult de 30% din ceea ce s-a produs în anul 2018 și dacă împărțim 7.000 de tone la 20, cât încape într-un camion, atunci imaginați-vă că ajunge undeva la 3.500 de camioane de struguri. Situația chiar e dramatică. În luna februarie eu am lansat un mesaj de solidarizare a consumatorului autohton cu producătorul autohton, pentru că deja de atunci existau semnale foarte, foarte clare că nu avem cum să ieșim cu toți acești struguri la export. Și din dorința de a pune umărul cumva la impulsionarea consumului intern, am venit cu un mesaj să ne solidarizăm în jurul agricultorului, să empatizăm cu problema lui și să punem măcar așa un pic umărul la impulsionarea consumului intern.
Dar cum s-a ajuns la această situație? Iată, dacă ați arunca o privire pe parcursul anului 2018.
N-au mai mers atât de bine piețele noastre tradiționale. Spre exemplu, în Federația Rusă s-a exportat cu 27% mai puțin struguri decât în anul precedent, în 2017. La fel n-au mers la fel de bine piața românească, acolo unde a fost invadată de struguri Moldova, chiar soiul Moldova crescut în Macedonia și Albania. La fel, puterea de cumpărare a vecinilor noștri ucraineni a scăzut dramatic și nu s-au mai consumat atât de mult struguri. Am avut o concurență foarte mare cu strugurii turcești în Ucraina, cei fără semințe, și atunci ucrainenii au preferat, spre exemplu, chișmâșul turcesc în detrimentul strugurilor noștri moldovenești.
Strugurii care au rămas în depozite sunt struguri sau marfă care era planificată pentru consum intern sau pentru consum extern?
În principiu, consumul nostru intern este unul foarte, foarte slab. De fapt, strugurii crescuți în Republica Moldova sunt destinați în proporție de 90% pentru export, pentru că în ultimii ani au intrat mii și mii de hectare de viță de vie în rod. Oamenii și-au dorit să facă agricultură performantă acasă, oamenii au întinerit plantațiile și atunci au intrat un număr impresionant de hectare de viță de vie în rod și ne-am trezit și cu un exces de producție.
Ieri am intrat într-un supermarket din capitală. Un kilogram de struguri costă 59-65 de lei. Duminică planificați să vindeți o ladă de struguri cam la același preț. E un paradox. Cum de s-a ajuns că supermarketurile din Chișinău vând struguri de export la un asemenea preț și cum de s-a ajuns că unii consumatori sunt gata să dea, de exemplu, pe un kilogram de struguri din afara țării crescuți în Peru sau în alte state, dar nu se prea uită la strugurii autohtoni?
Să știți că noi avem o problemă de educație civică. Ce am învățat eu atunci când am fost plecată afară, în străinătate, la școală, că copiilor de mici li se induce ideea că trebuie să consume cât mai multe produse autohtone. Copiii la noi, spre exemplu, la orele de educație civică, învață despre foarte multe lucruri, mai puțin despre faptul cât e de important să susții producătorul intern. Și atunci, dacă noi vrem să avem o schimbare de mentalitate, ar trebui să începem de la școală, de la grădiniță, să-i spunem Mariei, lui Ionuț, dragul meu, când intre într-o piață sau într-un magazin, fii bun și alege dintre două produse similare produsul crescut în țara ta. Pentru că, să știți că atunci când cumperi un kilogram de struguri, nu cumperi doar strugurul propriu-zis. Din kilogramul ăla de struguri merg foarte mult pentru salarii, pentru ambalaj. Și atunci, cumva, când ai cumpărat, binele ăsta se propagă mai departe tot pentru oamenii tăi din țara ta. Avem o mare problemă ce țin de legislație. Legislația noastră este imperfectă. Sunt țări care nu acceptă pe rafturile magazinilor lor produse de import mai mult, spre exemplu, de 50%. Și atunci noi avem de muncit absolut pe toate domeniile ca să îmbunătățim situația.
Dar vorbim despre proprii consumatori. În ce măsură producătorii locali au învățat să lucreze cu proprii consumatori, cu cei interni? Pentru că până nu de mult sau încă mai sunt oameni care cred că la export se duce cei mai buni și pe piața internă rămâne marfa care e mai puțin plăcută ochiului și gustului, poate.
Uitați-vă că o să aibă ocazia foarte bună duminică la târg să discutăm pe acest subiect. Eu personal mi-am făcut analizele la 64 de tipuri de reziduri săptămâna trecută la toți strugurii, inclusiv la sulfat și la multe altele. Noi nu putem da mai multe stropituri, spre exemplu, decât prevede legislația, da, în vigoare. Noi avem jurnale care țin în jurnalele de stropituri. Produsele noastre sunt certificate. Culmea că lumea crede că nu există absolut niciun control vis-a-vis de ceea ce înseamnă calitatea și inofensivitatea produselor autohtone. Păi să știți, nu e chiar așa. Eu mai multe dubii am la produsele care se aduc prin importuri, pentru că știm că se mai dă și mită la ANSA, să trece și fără certificat de inofensivitate, un lot să verifică, dar 10 nu. Da, așa, să știți că prin selecție se verifică produsele de import. Și atunci eu îndemn absolut toți consumatorii să vină la târg, să discutăm inclusiv aspectul ăsta de a inofensivității produselor autohtone. O să aibă ocazia să se convingă de faptul că noi producem foarte calitativ.
Cum s-a mobilizat diaspora în inițiativa pe care ați lansat-o dumneavoastră? Pentru că am urmărit evenimentul pe care l-ați creat pe rețeaua de socializare Facebook și am văzut oameni, cetățeni moldoveni din afara țării care scriau acolo, vă rugăm, trimiteți-ne și nouă struguri, mere.
Vreau să vă spun că ce am înțeles eu din scurta asta experiență de câteva săptămâni, că oamenii sunt plecați fizic din țară, dar inima celor plecați au rămas în Republica Moldova. Ei empatizează cu noi, îi doare ceea ce se întâmplă în țară, nu-și pierd speranța că într-o bună zi vom construi împreună, ei de afară, noi din interior, o țară bună de trăit. Să știți că am pus struguri în toate colțurile Europei. Au ajuns struguri și în Portugalia, strugurii noștri au ajuns și în Germania, inclusiv și în Finlanda. Chiar astăzi am pus un lot de 10 lăzi pentru Anglia. Oamenii s-au mobilizat probabil mai mult din simpatie cu noi și au înțeles cât de important suntem noi pentru ei și ei pentru noi.
Dacă ar fi să scoateți niște lecții din toată această situație, care ar fi? Și referindu-vă la agricultorii din Republica Moldova, la, să zic, breasla agricultorilor.
Eu nu sunt atât de optimist în ceea ce privește ceea ce ne așteaptă. Nimeni nu ne garantează că la anul nu o să fie mai rău, sau cel puțin la fel de rău ca anul acesta. Am înțeles că moldovenii vor să se consolideze în jurul ideilor bune, că sunt gata să pună umărul. Am primit oferte de colaborare chiar pe cantități mult mai mari din partea moldovenilor stabiliți prin Malta, prin Anglia. Și atunci oameni care își doresc ca noi să relaționăm pe termen lung și nu doar să cumpere o ladă, două sau zece, dar chiar pe termen lung să ne ajute cu exporturile. Inclusiv am primit oferte de a colabora la anul sau la anul care vine cu cetățeni stabiliți în Rusia, ceea ce ne-a bucurat cumva că empatia asta a venit nu doar din vest, dar și din est, și chiar dacă suntem răzlețiți așa în toată lumea asta, suntem uniți.
Duminică, 24 martie, așteptați oamenii în scoarul catedralei din capitală.
Vă așteptăm cu mare, mare drag și ne punem foarte multe speranțe că o să veniți în număr cât mai mare. Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră nici măcar nu consumă struguri sau nu sunt printre fructele preferate, dar vin și procură anume din empatie față de noi. Și atunci miza e cu atât mai mare cu cât o să fim peste în jur de 20 de producători de struguri și fiecare cu cantități impunătoare. Și ar fi așa cumva păcat că la un preț de 50 de lei lada să plece bietul țăran seara acasă cu marfa nevândută. Vom avea inclusiv doi producători de mere. Prețurile sunt derizorii. La măr 3,50 lei, la struguri 5 lei. Vă îndemn să veniți cu toată familia pentru că o să ne dați șansa să putem vinde și aduna câțiva bănuți ca să putem demara lucrările de primăvară în livezile și în viile noastre. Și să știți că o să faceți un bine enorm pentru toată breasa noastră.
A fost agricultoarea Deana Crudu, inițiatoarea campaniei Ia-ți Moldova acasă. Interviul integral îl găsiți în scurt timp pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vecislav Tutunaru și Diana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presiei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Partidul Socialiștilor și-a format marți fracțiunea parlamentară compusă din 35 de deputați, strângând rândurile pe fundalul speculațiilor că Partidul Democrat ar intenționa să ademenească deputați socialiști pentru a crea o majoritate parlamentară. La începutul lunii, deputații socialiști au semnat o declarație comună în care au promis că vor lucra numai într-o singură echipă unită și că nu-și vor trăda colegii și alegătorii. Strategia postelectorală a blocului acum este anularea sistemului de vot mixt și organizarea unor alegeri anticipate, a declarat Europei Libere deputatul opoziției pro-europene Octavian Țicu. Ideea s-ar conține într-un pachet legislativ propus de blocul acum pentru a fi adoptat în primele ședințe ale noului Parlament.
Care trebuie să conducă la alegeri anticipate în baza unui sistem de vot corect și în baza unor instituții care nu vor fi controlate de actualul regim.
Octavian Țicu a mai spus că blocul acum va participa la alegerea speakerului când va avea loc prima ședință a noului Parlament și că va propune propriul candidat. În Kazahstan, speakerul Parlamentului Kasym Jomart Tokayev urmează a fi inaugurat astăzi președinte, după demisia neașteptată de marți a lui Nursultan Nazarbayev, care a condus aproape 3 decenii fosta Republică Sovietică bogată în resurse energetice. În anunțul demisiei la televiziunea kazahă, Nazarbayev a spus că renunțând la funcția de președinte și o menține pe cea de șef al influentului Consiliului de Securitate al țării, care i-a fost acordată pe viață. În Noua Zeelandă au început astăzi funeraliile victimelor atacului terorist de pe 15 martie în două moschei din orașul Christchurch, care a făcut 50 de morți. Pentru comiterea atacurilor în cele două moschei a fost arestat un australian de 28 de ani, căruia i se atribuie convingeri neonaziste.
Mulțumim, Alexandru Eftodiem. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnăclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei. Cei 200 de consultanțe ai domnului Plahotniuc este titlul editorialului semnat de Vlad Țurcanu pentru cotidianul.md. Jurnalistul constată că cei care îl consiliază pe liderul PD ar avea și ei limitele lor. Ne-am fi așteptat, scrie Vlad Țurcanu, cunoscându-le talentul, să fi generat încă o idee ca aceea de anul trecut, când Andrei Năstase a fost lipsit de mandatul de primar pe care îl acordaseră chișinăuienii. Dar de data aceasta, tactica adoptată de PD după alegerile parlamentare în raport cu blocul acum n-a strălucit prin originalitate. N-au găsit nimic mai bun decât să încalece din nou mărțoaga împăciuirii și a negocierilor. Am citat. Ce nu înțeleg fruntașii Partidului Democrat, conchide Vlad Țurcanu, e că după ce s-au situat deasupra tuturor, croind în Republică o lume în care opulența lor contrastează violent cu sărăcia celorlalți, ei și-au pierdut statutul de parteneri. Am încheiat citatul. Portalul Comment.md scrie că cea mai mare bătălie electorală a anului 2019 nici pe departe nu a fost cea de pe data de 24 februarie. Ea încă urmează și cel mai probabil va avea loc pe data de 30 iunie. Pe zi ce trece apar tot mai multe indicii că anume așa se va întâmpla, scriu cei de la Comment.md. Primul indiciu este faptul că adunarea populară a Găgăuziei a transferat alegerile Bașcanului Autonomiei de pe 19 mai pe 30 iunie. Indiciul 2 se reține de alegerile locale generale care trebuie să aibă loc în Republica Moldova în acest an. Cel de-al treilea indiciu se referă la posibilele alegeri parlamentare anticipate. Puse cap la cap, toate aceste aspecte duc la concluzia posibilă. Pe data de 30 iunie ar putea avea loc alegeri locale generale, alegeri parlamentare anticipate și alegerile Bașcanului Găgăuziei. Cu alte cuvinte, se arată în articolul de pe Comment.md, s-ar putea ca marea bătălie politică pentru Moldova să se dea exact la jumătatea anului 2019, adică pe data de 30 iunie. Și portalul specializat pe teme economice moldstreet.com, cu trimitere la un studiu al revistei European Heart Journal, scrie că numărul deceselor premature, ce ar fi legate de poluarea aerului, se ridică la 790.000 de persoane în toată Europa pe an, dintre care peste 5.000 în Republica Moldova. Conform cercetării autorilor care au folosit noi date privind rata de mortalitate și cauzele producerii acestora, poluarea scurtează în mediu cu 2 ani speranța de viață a europenilor și cu aproape 5 ani pe cea a cetățenilor moldoveni. Jurnaliștii fac trimitere la un recent raport de audit realizat de Curtea de Conturi din Republica Moldova și care punea la îndoială veridicitatea datelor pe care le prezintă autoritățile privind starea mediului și poluarea. Și asta pentru că monitorizarea calității aerului se efectuează cu un inventar vechi, procurat încă în anii 1970, iar țara nu are nicio stație de monitorizare mobilă a calității aerului. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am eu un prieten, un pensionar care își găsise de la o vreme o distracție. Un partid moldovenesc foarte activ și generos începuse să organizeze dansuri pentru oamenii vârstnici și prietenul meu venea cu soție sexagenară la dansurile acestea. Distracțiile astea partinice erau foarte cool. Puteai nu doar să dansezi cu soția toată seara într-un local ok, ci și să îngurgitezi ceaiuri, cafele și biscuiți pe care partidul generos și activ le dădea gratis petrecăreților. Amicul meu chiar a câștigat un detergent la o tombolă partinică și era foarte fericit că are parte de aceste dansuri organizate de partidul activ și generos. Cu puțin timp înainte de alegeri, în miezul distracției au apărut niște pauze. Muzica se oprea și un lider partinic le vorbea oamenilor despre cum dorește partidul activ și generos să modifice realitatea basarabeană. Dar discursurile astea politice nu-l deranjau pe prietenul meu. După ele reveneau implacabil șlagărele, cafelele și biscuiții pentru care nu trebuia să plătești niciun ban. Totul s-a schimbat însă după alegerile din 24 februarie. Un mesager partinic a declarat cu mare regret că sunt prea mulți doritori de a dansa și de a mânca biscuiți și că, prin urmare, distracțiile vor continua numai cu membrii de partid și cu simpatizanții care au invitații de la organizațiile teritoriale de partid. Și o uriașă neliniște a pus stăpânire pe amicul meu. Ce să facă?
Despre istoria Institutului Român din Berlin relatează William Totok.
Neobositul cercetător Lucian Nastase Covaci a publicat de curând împreună cu Irina Matei un amplu volum documentat despre Institutul Român care a existat între anii 1940-1945 la Berlin, pe atunci capitala Reichului despre care naziștii credeau că va exista 1000 de ani. Volumul a apărut la Cluj-Napoca și are peste 700 de pagini. În studiul introductiv, intitulat Institutul Român din Berlin, eșecul unui așezământ de cultură și propagandă 1940-1945, autorii schițează istoria institutului, descriu protagoniștii așezământului, prezidat de Sextil Pușcariu, contextul geopolitic și alianța cultural-politică, ideologică și militară româno-germană. În esență, institutul trebuia să se concentreze asupra realizării a trei obiective principale. 1. Răspândirea celor valori culturale românești care pot fi armonizate cu concepțiile poporale dominante în țările apropiate axei. 2. Contracararea, deseori pur eclectică, a propagandei maghiare inițiată de către Budapesta în vederea influențării opiniei publice din țările europene. 3. Prezentarea politicii românești din perspectiva unei strânse camaraderii germano-române în vederea înfăptuirii Europei ariane, fără evrei, comuniști și francmason. Pe lângă sarcina impulsionării schimbului cultural româno-german, institutul mai avea și sarcina de a supraveghea studenții români care studiau în Germania și care erau divizați în două fracțiuni distincte, pro și nelegionare. O bună parte a acestor aspecte se pot depista în cele 218 documente care sunt cuprinse în partea a doua a volumului. Documentele, în marea lor majoritate inedite, provin din diferite arhive străine și românești, inclusiv din arhiva CNSAS, în care se păstrează dosarele unor foști angajați a institutului, cuprinzând și informații relevante pentru activitatea postbelică a unora dintre ei. Pe de altă parte, volumul oferă informații bogate legate de biografiile persoanelor care apar în texte. Astfel, documentele publicate dezvăluie o serie de informații legate de romanistul german Ernst Gamilschek, care între anii 1940 și 1944 a fost șeful Institutului German pentru Știință din București, cu filiale în Sibiu, Cernăuț, Odessa și Iași. Gamilschek, din 1929 membru corespondent al Academiei Române, decorat în 1939 de către Hitler, fusese un susținător al legionarilor. După 23 august 1944, Gamilschek a sprijinit activ formarea unui guvern legionar din exil, ceea ce l-a determinat pe șeful acestui guvern pro-hitlerist, Horia Sima, să-l numească Îngerul Păzitor al Guvernului de la Viena. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Doamnelor și domnilor, ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar toate știrile și comentariile și interviurile noastre pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet Europa. europaliberă.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și odnoclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă. Suntem prezenți și pe YouTube și mai nou pe platforma audio SoundCloud. Noi, moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răileanu, Veceslav Tutunaru și toți colegii de la Chișinău, Praga și București. Vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.